Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dok mi počinjemo da polažemo sve više nade u političku moć interneta, na globalnom nivou već uveliko dejstvuje agenda koja ima za cilj da podrije tri osnovna stuba na kojima slobodni internet počiva. Komunikaciju, anonimnost i otvorenost. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i sa vama ću biti sve do 10 sati, a sa mnom i sa vama ovoga jutra docent Dalibor Petrović, docent na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i recenzent knjige Mladi i mediji, koja će biti jedna od naših tema danas. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli, Dalibor.
Dobro jutro, Tamara, vama i vašim slušalcima.
Ovaj deo koji sam ja pročitala na početku, ja sam citirala zapravo deo iz vašeg teksta koji je objavljen u dnevnom listu Politika, potom su ga preuzeli i neki portali, pa bih ja volila današnji razgovor za koji nam je povod knjiga Mladi i mediji Endija Radoka, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Clio, i danas ćemo razgovarati o medijima u digitalnom dobu, ali da pre svega date jedan komentar na ovaj tekst koji ste napisali, odnosno na ovaj deo koji sam ja pročitala. Da.
Pa ono što mi sada, kako bih rekao, čemu svedočimo, a da u stvari malo ljudi ima svest da se to dešava, jeste da se menja potpuno struktura interneta i ono što je nekada internet bio. A kako bih rekao, to se tako nekako tiho dešava da kada ovaj pravi internet, tradicionalni internet, znači već govorimo o tradicionalnom internetu, nestane, mi ćemo se pitati zašto smo ga tako lako pustili da ode. Šta su bili elementi, to zvuče onako dosta dramatično, ali tako, ali ako se setimo interneta kada smo mi počinjeli da ga koristimo pre nekih, možda već ima i 20 godina, boga mi, ja sam 96. prvi put ga koristio, to je bio jedan, kako bih rekao, jedna infrastruktura pre koje smo pristupali, do koje smo dolazili putem računara, koja se zasnivala na anonimnoj komunikaciji, podrazumevala je pretraživanje nekog prostora velikog, imaginarnog, koji nije bio uređen na jedan način, on je bio hiperlinkovan, linkovi su vas vodili s jedne tačke na drugu i vi ste praktično imali mogućnost, kako bih rekao, da vajate, jel? Imali ste materijal i sada vi kreirate ono što ste već želeli da kreirate. Mi danas vidimo da se ti osnovni elementi, da kažemo anonimnost i otvorenost, u stvari potpuno na neki način dezavuišu, podrivaju svesno ili nesvesno. Danas biti anoniman na internetu je jednako biti opasan, imati sumnjive namere, biti sklon kriminalnim ili nekim drugim aktivnostima. Ja to nazivam taj proces kriminalizacije anonimnosti. Ja slušao neke ozbiljne predstavnike američke administracije, u Londonu sam bio na jednom kongresu, koji su govorili privatnost da, ali anonimnost ne. I vrlo čvrsto braneći tu ideju da je anonimnost u stvari štetna i da ona može biti izvor različitih negativnih pojava. I recimo sada FBI pokušao da progura jedan zakon u Americi da ako uopšte koristite brauzere za pretraživanje interneta koji su anonimni, kao što je Tor brauzer koji praktično krije vašu IP adresu, vi ste već samim tim sumnjivi. Jel? Ja mislim da je to jedna agenda koja nije slučajna, da je ona, kako bih rekao, osmišljenja sa idejom i ciljem da se suzbije svaka vrsta nekog nekontrolisanog ponašanja na internetu, u stvari da se normalizuje, da nas niko ne prisiljava da mi se otkrivamo, već da se normalizuje da mi moramo da budemo javni. I naravno taj proces je počeo sa pojavom Facebooka, koji opet nije nametnut, moramo i to da razumemo, nisu sve stvari crno-bele, neko nešto smisli pa nametne. I sami korisnici su težili javnosti, zato što ih je anonimnost interneta plašila. Sećate se onih priča nekada, na internetu možeš biti bilo koji, bilo šta, tamo ljudi idu da, ne znam, leče neke svoje frustracije, da lažu jedne druge i tako dalje. Ja, moja prva istraživanja su upravo se ticala toga, negde 2001. druge u chat roomovima, pričaonicama nekadašnjim, gde su ljudi anonimno komunicirali i gde sam ja u stvari ustanovio da ljudi imaju potrebu da budu iskreni. Iako smo svi verovali, iako oni čak misle da su drugi neiskreni, a kad njih pitate koliko...
Sebe misle da
tako
su iskreni.
Kažu, oni kažu i u stvari ja, logično je, ako vi ne idete tamo samo da bi pričali u prazno, već hoćete da uspostavite neki realan odnos koji ćete preneti u svakodnevni život, a mnogi su to radili, vi to ne možete raditi ako dramatično mijenjate vaš identitet. Ako ste, kažete da ste muško, a žensko ste, ili ako kažete da ste, ne znam, univerzitetski profesor, a negde radite na sasvim drugom poslu, onda time sebe sprečavate da upoznate osobu. Znači, sami korisnici su s jedne strane podržali tu ideju javnosti, nastao je Facebook, svi smo počeli da izlazim u javni prostor. S druge strane su različite, kako bih rekao, tela, institucije, organizacije ohrabrivale to, kriminalizujući anonimnost, i mi smo došli do toga da danas biti anoniman jednako je biti sumnjiv. To je jedan element. Drugi, kraće ću reći, a isto je vrlo važan, otvorenost interneta. A dolazimo na našu temu o kojoj danas pričamo, mladi internet. Kako mladi danas koriste internet? To je potpuno drugačija logika upotrebe interneta u odnosu na onu koju smo mi nekada imali. Znači, mi bi opet seli za računar i onda bi pretraživali različite sajtove, linkove. To je ta otvorenost, nepredefinisanost samog interneta. Kako mladi ljudi, deca, ali i mladi, sve više koriste internet putem mobilnih telefona, putem zatvorenih aplikacija. Internet više nije otvoreni prostor, on je samo jedna infrastruktura. Kad vi dete pitate šta je internet, pa to je nešto preko čega on ide na Facebook, Instagram, ovde ili onde. Znači, uspelo se u tome da se internet na neki, da internet neki način postane televizičan, da se zatvori u kanale. Mi imamo izbor, imamo hiljada aplikacija, neko će reći pa eto to ti je otvorenost, biraš aplikacije. U stvari, iza mnogih aplikacija stoje Google, Facebook i najveći igrač, i kaže se da oni kontrolišu ogroman deo tržišta samih aplikacija. Prema tome, vi imate jednog mladog korisnika koji kad kaže interesuje me, hoću da se informišem, on ode na neku aplikaciju nekog od mainstream medija, najčešće ili često tabloida. Znači, to je njegov izvor informisanja. Kada hoće da se druži sa prijateljima ili sa nekim, ode na Facebook, Instagram, Snapchat ili bilo šta, i koristi neke druge, ako mu su mu potrebne, aplikacije za zabavu. Ideja da ja sednem pa preko interneta da pretražujem stvari umire. Kažu, zanimljivu anegdotu sam, jednu sličicu onako na internetu video, kaže, najbolje mesto da sakrijete leš je na drugoj strani Google pretraga. Na drugoj strani Google pretraga. Šta nam to govori?
Da niko malo ne stigne
ko, tako je, da malo ko ima potrebe, želje, energije, živaca uopšte da klikne na drugu stranu. Mi tražimo odgovor odmah, tražimo odgovor jednostavan, nemamo vremena, volje, želje, energije, kako god, a znamo da su Google pretrage filtrirane. Mi znamo, nekada smo o tome vodili debate, šta i kako Google sakriva, više o tome ne diskutujemo. To smo prihvatili kao jednu usvršenu stvar i mi sada, kako bih rekao, imamo to što nam prvih nekoliko linkova izbaci, i to je današnji internet za mlade ljude. I to je ta velika transformacija koja se dešava, i treća transformacija, komunikacija koja je nekada bila takođe anonimna, ali u smislu nije bila nadzirana, a komunikacija je srž interneta, danas ona može nadzirati na različite načine i time se i taj, da kažem, treći stup dezavuiše, o tome se mnogo pričalo. To je najvidljiviji od ova tri, čini mi se, fenomena i za ovaj fenomen otvorenosti meni je oči otvorio jedan iranski bloger Derkašan, mislim da se zove, koji je bio 6 godina u zatvoru od 2008. do 2014. zato što je pisao protiv vlasti i vodio, imao jedan vrlo popularan blog, podsticao tadašnje proteste 2008. I on kad se vratio iz zatvora, u stvari je bio zaprepašten kako on ne može da pokrene ponovo svoj blog. On je pokušao da piše ponovo, niko to nije čitao i on je shvatio u stvari da vrlo važno, pored onog što ti pišeš, je kako to promovišeš, u stvari popularnost. I da je popularnost, to jest ako neko vidi da ti si negde na prvom mestu nečega, on onda će otvoriti, ako nisi, ti prosto ne postojiš, nemate. A popularnost, kako bih rekao, elemente popularnosti s jedne strane diktiraju ovi mainstream mediji koji nam daju rečnik popularnosti, to jest uče nas kako da budemo popularni, i s druge strane ovi online mediji, jel, koji nas onda rangiraju na ove ili one načine. I eto, to je ukratko slika ovaj interneta danas, čini mi se.
I vratit ćemo se na ovu temu popularnosti i tablida kada je o mladima reč, ali da se prvo vratimo na knjigu Mladi i mediji. Dakle, vi ste bili recenzent ove knjige iz ugla, dakle, od tog da date jedan komentar i šta je zapravo najbitnije, na koji način Radok razmatra ove teme. Dakle, internet, nažalost, neki istraživači i nisu smatrali donedavno medijem. Na različite načine možemo da govorimo o internetu i u medijskom kontekstu. Kako Radok vidi, dakle, kada je o mladima reč?
Da, prvo, meni je drago da je izdavačka kuća Clio prevela uopšte tu knjigu i oni zaista imaju sluha kada je reč o medijskoj literaturi i literaturi koja je povezana s upotrebom interneta, i ne samo to, uspeli su i da organizuju seriju razgovora, predavanja, panela gde smo imali priliku i da upoznamo Radoka, tako da eto, retko imamo priliku da recenzent, u stvari redaktor strane knjige, i upozna lično autora, tako da smo i lepo komunicirali i družili se. Radok je, ajde kažemo, teoretičar medija srednje generacije, ovo je njegova treća knjiga, trenutno piše četvrtu, i on se u principu bavi najviše publikom, odnosom medija i publike i načinom na koji mediji utiču, da tako kažemo, na publiku, i to je škola, medijska škola uticaja, da kažem, koja je u anglosaksonskoj teoriji postoji dugi niz godina, i on u tom ključu i sa tim akcentom piše, mada on pokušava da se prebaci na reality emisiju u Kini i tako zahvata i neka druga tržišta. On kaže, i on, to je ono što se meni posebno sviđa, što je bitno i što je negde ideja čitave ove studije, da za razliku od onog što rade mediji u teoriji i naučnoj, vi ne možete da uspostavite tako jasnu vezu između medije i njihovog uticaja i ponašanja publike i posebno mladih. To je ona poznata jednostavna matrica: ako mladi slušaju neku vrstu muzike, bit će agresivni, ako gledaju određene filmove, ako igraju određene igrice, a onda mi u praksi vidimo da su samo neki mladi, da kažem, agresivni, ovakvi ili onakvi, i onda dovesti to u vezu sa gledanjem te emisije, tog programa, crtanog filma i tako čega god, je jako teško. I on to pokazuje kroz čitavu studiju, dajući različite primere, ali kaže da u stvari mediji su ključni u jednom drugom smislu, u smislu konstruisanja slike o svetu koji nas okružuje, konstruisanja slike o mladima. Mi danas o mladima imamo određene stavove, ideje, i te stavove gradimo na osnovu nekog našeg neposrednog iskustva, to je znači neko okruženje ako imamo decu ili drugare, i drugi važan element, ali koji preuzima primat, jesu mediji. Zašto preuzimaju primat? Zato što smo mi potpuno na neki način zarobljeni u taj neki medijski svet, ne zbog samo mainstream medija, nego zbog ovih personalnih tehnologija, mobilnih telefona, gde smo mi konstantno izloženi različitim sadržajima, hteli mi to ili ne, mi čujemo da su mladi ovakvi ili onakvi. I mi kroz medije u stvari kreiramo sliku o mladima. Najčešće ta slika je da su danas mladi, ne znam, bezidejni, apatični, ovakvi i onakvi, i to je sada otuđeni i tako dalje, i to je sada ono čime se Radok bavi. Ono što on kaže i što ja mogu da potvrdim jeste da je zanimljivo da i mladi preuzimaju sliku o sebi koja vlada u medijima, koje se kreira o njima, i oni veruju tu sliku da su oni zapravo takvi. Kad ja pričam sa mojim studentima, recimo, o Facebooku, o tuđenju, o tome da se mladi više ne druže, u šta ja i kroz istraživanja sam se uverio da nije, da ne kažem da ne verujem, nego su mi istraživanja pokazali da to nije tako jednostavno, kad njih pitam kakva su vaše iskustva, oni prvo prenose te klasične medijske, kako bih rekao, floskule ili fraze, jeste, mi se sve manje družimo, sedimo u kafiću, ne pričamo jedni s drugima, koristimo samo mobilne i tako dalje, visimo na Facebooku i tome slično. Ja kažem, dobro, ajde sad nek mi neko od vas kaže ko ima takvo lično iskustvo, jel? I onda se desi da se niko ne javi. Onda kažem, ili retko, onda šale se prijatelji, samo kažu, pa sramote ih je da se jave, inače bi rekli oni. Ali ne, pitam iz vašeg, evo recite mi iz vašeg okruženja, koliko vi ljudi poznajete koji recimo su, ne znam, ja 15 sati na Facebooku ovdje ili oni, onda oni kažu, kroz tu diskusiju dođemo do toga da stvari nisu tako jednostavne. Ali naravno to ne znači da se ne dešavaju važne i dramatične promjene i da od njima treba diskutovati, ali treba diskutovati na jedan, kako bih rekao, umeren, razuman, analitičan način. I evo, u skladu sa tim imamo danas tu priču o ovoj mani Pokemona, recimo, koja je opet konstruiše, to su sada mediji koji nam isporučuju određeni sadržaj na način da ga konstruišu u jednom kako moralno paničnom ključu, gde nam prenose poruku da se desilo nešto, pojavila se neka igra koja je sada iznenada uključila neki čip u našim glavama, potrebu da se zbijamo u gomilu i do toj gomili idemo, tumaramo ulicama, tragamo neke Pokemone, tragamo za nekim Pokemonima, zaboravljajući čak ni na osnovne elemente očuvanja egzistencije, pa podleću pod automobile ljudi ili padaju u provalije i tako dalje. Ne znači da se to ne dešava, znači ne znači da nekih slučajeva ovakvih ili onakvih nema, ali insistiranje na tim slučajima, prenošenje tih slučajeva, mi, kako bih rekao, to vam je sad kad imate, živite lokalni život, imate globalno iskustvo. Vi sad svaki dan slušate kako je neko, ne znam, u Gvatemali su upucali nekog zato što igrajući Pokemone upao na nečiji posed. Mi sad ne znamo da li je tako bilo ili nije. Pa onda čujete u Americi neko i tako dalje. Naravno, kad bi vas svaki dan neko izveštavao o broju ljudi koji izvrši samoubistvo u svetu, vi bi imali utisak da se ljudi samo ubijaju i da ništa drugo ne rade. I tako, eto, to je jedan okvir u kome on komunicira, mislim na Radoka, i kažem da je tu, kako bih rekao, poruku da mi moramo razumjeti na koji način se kreira ta slika o mladima, kako je mladi prihvataju, kako mediji na drugi način pokušavaju mlade da stave u određeni okvir, kako se oni bore da izađu iz tog okvira, u čemu koriste sada ove nove medije koje upravo im na jedan način pomažu, ali s druge strane oni opet koriste taj medijski jezik koji su naučili kada komuniciraju preko novih medija, pa opet insistiraju i mladi na tim sadržajima punim nasilja seksualnim sadržajima koji po njihovom mišljenju donose vidljivost, popularnost i tako dalje.
Me together, people around gonna find something to say now. Holding back every day the same, don't wanna be a loner. Listen to me, oh no, I never say anything at all. But with nothing to consider, they forget.
catch if you're throwing a ball. I'm the last kid standing up against the wall. Keep on falling, these likes they keep me boring. Getting clamped up and sitting on the fence now. So alone all the time at night, I lock myself away. Listen to me, oh no. Although I'm dressed up, out and all, with everything considered, they forget my name. Aim, aim, aim.
Radio Beograd 2.
I stand firm for our soil. Little rock and falls when they juicy, juicy. Trust me, drop your stitsy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out the start. If you believe or deceive, common sense shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life. And when you walk to, you walk to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor. I trust to judge you from my labor. The bottom ensures my good behavior. Constant struggle ensures my insanity. Passing the humans ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Little rock and falls for the juices. Confused by different memories, details of Asian remembrances, conversations. A watch become a venom is my brain thinks bomb like. So I listen, he's a calm type. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soil. Little rock and falls. Dress me up in stupidity.
Hell is round the corner where I shelter. Living from schisms. We're living on a skelter. If you believe I deceive, then common sense says you will receive. Let me take you down the corridor.
My brain thinks bomb like. Bomb like my brain thinks. Bomb like, bomb like, bomb like my brain thinks. Bomb like. Beware of our appetite.
Sati 24 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2. Sa nama ovog jutra docent Dalibor Petrović sa Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Govorimo o mladima i medijima. Evo sad smo, dok smo uživali u muzičkom izboru Tatjane Kosanović, mi razgovarali malo iz ugla roditelja, je li tako? Dakle, iz ugla roditelja u smislu kako mladi danas, šta čitaju online, na koji način se informišu, kako, budući da uglavnom čitaju putem svojih mobilnih telefona. Koji su to sadržaji koji su njima zanimljivi? Vi ste radili jedno istraživanje nedavno i to istraživanje delimično i predstavljeno u okviru ovih razgovora o mladima i medijima u digitalnom dobu, o korisnicima interneta. Dakle, o čemu se radi?
Da, pa u stvari nas je pre svega interesovalo koliko i na koji način se mladi informišu putem interneta i koliko se interesuju za teme koje su povezane sa društvenim aktivizmom, političkim delovanjem i tako dalje, dok se nismo bavili, ajde da kažemo, nekim opštim temama, ali imate različitih istraživanja koje su prošle godine sprovođenja, recimo mladi, nadanja, verovanja, očekivanja i tako nešto koje za Friedrich Ebert Stiftung fondaciju radila grupa sociologa sa odeljenja za filozofiju, profesorka Smiljka Tomanović je to predvodila, gde u stvari su oni analizirali različite modele konzumacije medija između ostalog, gde je ono što recimo što je zanimljivo i što je meni iz tog istraživanja bilo važno, videlo se takođe da postoji ta neka vrsta konstrukcije medijske da mladi recimo isključivo prate reality programe i slične emisije. Eto, zanimljivo je, tu smo dobili da negde samo 10% mladih intenzivno prati ili se interesuje za ove sadržaje i to je sad podatak koji nas sve iznenađuje i kažemo ko, pa kako je to moguće. A u stvari to je to sad ono uverenje koje mi dobijemo i koje nam se čini negde logično. A vi imate, kad pogledate čak i rejtinge tih nekih emisija reality, vi vidite da one nisu na vrhu, da su one na vrhu recimo samo kad počinju ili tako dalje, ali kad one uđu u neki tok da se broj gledalaca značajno smanjuje, ali naravno podhranjuje se taj utisak da je to tako. Zašto se podhranjuje? Pa, kako bih rekao, mi danas imamo tu neku potrebu da dobijemo brze i jasne odgovore na fenomene koji nas okružuju. I pošto nemamo vremena, a s druge strane mediji, kako bih rekao, pokušavaju da zadrže jasnost i brzinu vesti, a i da privuku čitaoce, i onda se naravno akcenat stavlja na te najbombastičnije stvari, stavljaju se u prvom redu i neka vrsta senzacionalizma i tako dalje, i to ono o čemu smo pričali. Sve to čini da se ta neka slika iskrivljuje. Recimo, naše istraživanje pokazuje da mladi uopšte nisu toliko nezainteresovani recimo za političke sadržaje i za informisanje putem interneta kada ih poredite sa drugim starosnim kategorijama. Kad kažemo mladi, važno je reći da slušalci razumeju, mi tu tretiramo osobe do 30 godina. Znači, to je po nekim, da kažem, kriterijima i statističkim analizama je kategorija mladih danas. Naravno, mi znamo kako se ona, kako bih rekao, menja i kako ta granica klizi i šta je to što čini mlade, možemo diskutovati dugo o tome, ali mi uzimamo kategoriju do 30 godina i oni su recimo najaktivniji u pretraživanju različitih političkih sadržaja, čak su i najaktivniji u informisanju putem alternativnih medija i portala. To je ono što nas interesuje, koliko još mladih zadržava tu neku otvorenost interneta i izbegava mainstream medije, tabloide i odlazi da se informiše na neke alternativne portale poput, ne znam, nija Peščanika ili nekih sličnih, da sad da ih ne imenujemo, gde će dobiti sadržaj koji je drugačiji od onog na što smo navikli. Naravno, broj tih, kako bih rekao, broj korisnika je mali. Mi govorimo o niskim procentima, o nekoliko procenata. Ali ne govorimo o nekoliko procenata mladih, a da s druge strane kažemo da 20% ili 30% starijih odlazi na te alternativne portale. Njih još manje njih odlazi tamo. Što su korisnici i ljudi stariji, oni su skloniji da prihvate tu zatvorenost interneta i da prihvate informisanje preko medija na koji su oni navikli. I to je ono što je meni, kako bih rekao, potpuno apsurdno. Vi gledate nešto na televiziji ili čitate neku štampu i onda odete na internet i informišete se opet preko tih istih medija putem njihovih portala. Mi znamo koji su portali kako bih rekao, posećeni i opet nema potrebe da ih pominjamo, to su štampani mediji ili ovi mediji, kako bih rekao, uglavnom mainstream mediji. Zainteresovanost za političke teme takođe postoji kod mladih, ali opet, kažem, ako to gledamo relativno u poređenju s drugim kategorijama, ako gledamo apsolutno u smislu koliki je broj mladih koji je zainteresovan za te teme, on nije veliki, takođe, ali kako bih rekao, tu već govorimo o procentima 10, 20, 30% koji kažu da idu da prate određene sadržaje i tako dalje. I u tom kontekstu sada mi možemo analizirati, pratiti internet, njihovu upotrebu interneta, mislim da ćemo o tome pričati kao platforme za politički aktivizam i tako dalje.
Možda jeste pravi trenutak da upravo damo, to je bilo moje naredno pitanje, o političkom aktivizmu, ali pre svega o mogućnosti koju je internet doneo većini, onima koji imaju pristup, koji imaju vremena, koji imaju novca, nismo svi na internetu i digitalni jaz još uvijek postoji, ali evo da govorimo o onima koji koriste internet. Dakle, imamo mogućnost da se informišemo, imamo mogućnost da pišemo, da komentarišemo, da se uključimo u određene debate. Dakle, taj prostor je prilično otvoren kada je reč o nekim našim mogućnostima da utičemo, da potpisujemo online peticije protiv onoga što nam se sviđa ili ne sviđa. Dakle, možda ipak komfornije nego u vremenu kad ste morali peške da idete na neku drugu stranu grada pa da potpisujete. Ako nije u vašem gradu, onda i da kupite kartu, da odete da potpišete negde. Dakle, ali aktivizam, dakle, ako odbacimo predrasudu da mladi nisu zainteresovani, dakle, stalo im je, da li razmišljaju na koji način o ovom alternativnom prostoru kao prostoru za sopstveni angažman, da promene vlastiti život, ne samo u političkom smislu?
Da, to je sad, tu sad dolaze na red naše kategorije angažmana. Da li je lajkovanje angažman, da li je šerovanje angažman, da li je postovanje angažman? Mnogi će reći, opet, jer je to najjednostavnije da se kaže, da je tu posredi jedna vrsta anesteziranja, jel, gde ja ako lajkujem sadržaj na Facebooku, ja time iskažem nešto što bi želeo, ili još ako napišem post, pa tu izbacim iz sebe neki bes i frustraciju, ja sam time anesteziran, ja neću otići u javnosti, neću protestovati, i onda se apeluje na mlade da ostave internet, da se prebace u realan prostor, da tamo protestuju i tako dalje. Mislim da tu u stvari postoji jedna vrsta nerazumevanja interneta kao fenomena i kao platforme. Internet je hibridna platforma koja u sebi sadrži različite nivoe. I ako ih sve posmatramo na isti način, naravno da ćemo dobiti pogrešne odgovore. Jedan nivo informisanje, jel? Gde mi možemo da se informišemo, i o tome smo dosta pričali na ovaj ili onaj način, ali lajkovanje, šerovanje i tako dalje je deo informisanja. Ono ne spada u deo aktivizma. I to je ono što se ne razume. Recimo, rađena su istraživanja protesta u Turskoj, kada je okupiran Taksim Square, mislim da se zove, i poređeno je sa Occupy Wall Street, protestima u Americi i tako dalje, gde je u stvari ustanovljeno da je veoma važna funkcija koju ljudi obavljaju za računaran kada lajkuju, šeruju, komentarišu određene stvari, zato što oni na sebe preuzimaju ulogu ono ko širi vesti o određenom protestu. Znači, mi ne govorimo sada, govorimo o nekoliko hiljada ili desetina hiljada fizičkih učesnika protesta, a ovde govorimo o stotinama ili milionima ljudi koji na alternativni način kroz šerovanje fotografija koje su sami korisnici napravili, kroz deljenje iskustva, razmenu mišljenja i tako dalje, šire svest i ideju o stvarima koje se dešavaju. I mi imamo iskustvo ovih protesta i u Beogradu vezanih za nelegalna rušenja u Savamali, gde se takođe okupljao onoliki broj ljudi na ulicama koliko je njih govorilo na Facebooku, se izjašnjavalo da će se okupiti. Meni je to bilo potpuno fascinantno, ja sam to pratio zbog nekih ranih istraživanja. Vi imate onu opciju idem na protest i zainteresovan sam za protest, pre bilo samo idem, čini mi se da nije bilo zainteresovan sam, i ja sam radio neka poređenja za koji tip protesta će više se ljudi reći da ide i stvarno otići, a za koje će reći da će ići, a da ne odu, i ustanovio sam u stvari da što protest bliže gađa neki egzistencijalni ili elementarni problem ono koji protestuje, to će biti veći udeo onih koji će zaista otići. Recimo, imali ste ove proteste vezane za štednju Švajcarcima, organizacije Efektiva, gde bi recimo 600, 700, 800 ljudi reklo da će doći na protest, a onda na protest dođe 1000, zato što dođu i neki koji nisu na internetu i tako dalje, i to je jedan problem koji egzistencijalno muči te ljude, i naravno je da su oni zainteresovani. S druge strane, kada je bila ona akcija zatvaranja studentskog parka u centru Beograda, gde je bila ideja da se stavi ograda i da se zaključava, onda je jedna grupa opet napravila protest i zakazali su ga za određeni termin. Isto je nekoliko stotina ljudi reklo da će doći. Na nesreću pala je i kiša, moramo i to da kažemo, nije došao niko. Znači, bukvalno možda par organizatora i niko se nije pojavio. I onda sam pratio i neke druge proteste i ustanovio neki odnos da je u stvari bio neka, ako bi se mogla konstanta izvući, je 10% je neki prosek u odnosu na ono broj ljudi koji zaista se izjasne. Međutim, sa ovim protestima koji su bili vezani za Beograd i rušenju Sava Maloj, negde oko, recimo, 15.000 ljudi je reklo što da će doći, što da su zainteresovani, znači polovično, i po izveštajima mnogih je toliko i učesnika u protestima bilo, što je pokazalo, u stvari, tu se ne radi o nekom egzistencijalnom problemu, ali opet se radilo o odbrani određenih elementarnih prava, kako su to učesnici protesta definisali, gde se naravno smatralo da ako se ne odbrane ta prava, svako od nas onda može potpasti pod nelegalno delovanje države. I u tom smislu, znači, je bitno razumeti da je to jedna veoma važna funkcija interneta, informativno. Potpuno druga funkcija je komunikaciona, gde vi možete da organizujete protest. Znači, vi sad od nule, niko nije čuo za vas, nemate prostor i mainstream mediji vam nisu dostupni, i nekada, neko će reći i nekada su organizovani protesti u sličnim okolnostima, ali je za to bilo potrebno duže vreme, jedna duža i bolja infrastruktura, više novca da neko i sa strane da uđemo i ove aktualne priče o plaćaju i ne plaćaju. Vi sada možete ad hoc danas za sutra da okupite 100 ili 1000, pa čak i mnogo više ljudi. I to je taj drugi sada element interneta kao sredstvo za društveni aktivizam. Ne govorim mi samo o političkom aktivizmu, vi možete da okupite komšije i da se borite protiv seče stabala u nekom lokalnom parku, da se borite protiv izgradnje benzinskih stanica ili slične stvari. Govorimo, znači, o različitim vrstama upotrebe interneta. I treći nivo je taj, da kažemo, javno sferski, gde vi sada imate jedan javni prostor u kome možete naprosto kreirati javno mnjenje, kreirati sliku, ako je alternativna slici koju kreiraju mainstream mediji. Znači, ako smo govorili puno o konstrukciji stvarnosti, mi sada imamo mogućnost za alternativnu konstrukciju stvarnosti i mladi, da kažem, prednjače u tome. Ja bih tu posebno pomenuo Twitter kao medij koji na neki način još uvek nije pod tako čvrstom kontrolom, da kažemo, kao što je to Facebook, za koji znamo da ima algoritme, koji znamo da nam neće izbaciti sve što naši prijatelji napišu, da će on nama da složi to po nekom, oni kažu, nepristrasnom algoritmu. On je nepristrasan, on ima neke svoje inpute, ali oni nisu, da kažem, u tom političkom ključu. A opet mi smo čuli od zaposlenih u Facebooku da oni sami su imali ideju da, recimo, kada je bila aktuelna nominacija Trumpa za predsjednika Amerike, da spinuju na neki način sadržaje, ne bili uticali na javno mnjenje. I imamo istraživanja, koje sam ja također pratio, koja pokazuju da vi na takav način zaista možete uticati na javno mnjenje kad na Facebooku, recimo, neke sadržaje sklonite ili prikažete. Nisu to veliki procenti, da ne pomisle ljudi da vi sad, i to je ta naša tendencija tabloidnog razmišljenja, mi sad stavimo 4 vesti ovako i sad ljudi dramatično preokrenu svoje stave prema Evropi, prema Kosovu. Ne, mi govorimo o izmenama od nekoliko procenata. Recimo, bio je veliki eksperiment gde je na 60 miliona korisnika Facebooka u Americi na dan izbora, im je jednoj grupi je stavljena slika njihovih prijatelja koji su glasali na izborima i informacija da su glasali. Recimo, ovo su tvoji prijatelji koji su glasali, pa sve slika i tako dalje, koji su sami za sebe rekli da su glasali. A onda je drugoj grupi stavljeno samo informacija bez slike, a trećoj grupi nije stavljena ni informacija o glasanju. Šta se desilo? Desilo se da ova grupa, znači kažem opet, ne govorimo mi nekim malim uzorcima, govorimo desetinama miliona ljudi, Zamorčića, je ta grupa koja je imala sliku i informaciju da su njihovi prijatelji glasali, je imala tendenciju da češće glasa od ovih drugih grupa, ali mi opet govorimo o 1% ili 0,5% povećanja. Mi ne govorimo o 10, 20 ili 50%. Znači, ono što su neke naše uvrežene slike, ideje u našim umovima, kako bi to Kastels rekao, se menjaju jako teško i ta veza između medije i onog o čemu mi razmišljamo nije tako jednostavna, ali kroz konstantnu kampanju, kroz konstantno, da kažemo, način izveštavanja o nekoj pojavi, mi ako nemamo iskustvo o toj pojavi, mi onda koristimo medije da, tako kažem, stvorimo sliku. Tako da, da se vratim na to javnosferski element interneta, recimo putem Twittera vi imate sada jedan broj ljudi, to nije veliki broj, govorimo o možda desetinama hiljada korisnika. Sa konzumentima može to da bude, ne znam da li možemo govoriti o stotinama hiljada kad je reč o Srbiji. Obično je to 1:10 razmera u odnosu na Facebook, kad govorimo o Twitteru. Ali mi imamo, znači, jedan broj ljudi, recimo desetine hiljada ljudi, koji u Srbiji na neki način kreiraju jednu alternativnu sliku društva u kome žive, stavljajući neke druge sadržaje u prvi plan, i ne samo što ih stavljaju u prvi plan, nego ih tumače na drugačiji način i time, kako bih rekao, se predstavljaju branu kao mainstream medijskom udaru. Naravno, sad mi tu možemo da govorimo o njihovoj jednostranosti i zatvorenosti i tako dalje, ali da ne ulazimo u to. Znači, kad uzmemo različite elemente interneta kao fenomena u obzir, mi možemo da dajemo neke ocene kao njegovog sredstva za, ne znam, informisanje, političku komunikaciju, akciju i tako dalje. Change everything you are and everything you Yeah.
9:46, slušate emisiju Digitalne ikone, sa nama danas sociolog Dalibor Petrović, docent na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ostalo nam je još vremena da damo jedan komentar, kako smo i najavili našim slušalcima, o jednom specifičnom fenomenu, kako ste i vi rekli, permanentnog emitovanja sadržaja, ali sadržaja koje privlače pažnju i donosi popularnost u modernom društvu. Pritom mislim najviše naravno na mlade.
Da, pa to je sada taj, kako bih rekao, borili smo se da imamo aktivniji odnos prema medijima, da ne budemo samo pasivni recipijenti, ono, kako se to kaže, konzumenti. Postali smo aktivni, to, posebno mladi, ali sad je pitanje koji su to sadržaji koje oni emituju. Mi i nad time brinemo, ali da bi razumeli odnos mladih i dece prema medijima uopšte, treba da razumemo da su oni praktično dana kad se rode izloženi ogromnom i sve većem uticaju medija. Znači, roditelji često onako nekritički decu čim, da kažem, progledaju i u stanju su da fokusiraju svoju pažnju, stavljaju ih ispred televizije gde im puštaju različite crtane filmove i tako dalje, da bi sebi našli malo mira ili da bi se odmorili od napornog posla, da sad ne kvalifikujemo odmah. Onda im daju naravno u ruke mobilne telefone, tablete i tako dalje, i oni su već 2-3 godine eksperti, da tako kažem, za taj vid komunikacije i uopšte upotrebljavanja toga. S druge strane, ovo je aktivna upotreba, s druge strane oni su pasivno izloženi oku medija konstantno kroz našu potrebu da beležimo sve što se njima u njihovom životu dešava. Znači, opet od dana kada se rode, oni kao neke male zvezde su izložene pogledima kamera, mama, tata, baba, deda, stričava, koga god. Pogledajte jedan dečji rođendan kako izgleda. Znači, imamo decu koje se okupe i pevaju oko torte, i imamo gomilu, da kažem, nezverenih roditelja koji, prijatelja koji se trude da zauzmu što bolji položaj, ne bili snimili taj događaj, uslikali i snimili taj događaj. Deca naravno iz toga uče. Prvo oni gube tremu, mladi danas uopšte nemaju tremu, nekad kad su ozvali na televiziju vi verovatno 3 dana niste spavali i osjećali ste ogroman strah. Mladi danas dođu i onako kažu šta misle i bez ikakvih nekih ograničenja, upravo zato što su na neki način navikli. Ali oni kroz to u stvari pasivno uče da je važno da se snimi i zabeleži nešto što se dešava. Da zapravo ono što se ne snimi i ne zabeleži, to će na neki način nestati. Ali ne samo da se snimi, nego je važno i da se emituje, jel tako? I tu na scenu stupaju na online, da kaže, mediji, naše platforme na Facebooku i sve više Instagram. Nije čudno zašto mladi toliko migriraju sada na Instagram, na platformu koja se isključivo zasniva na šerovanju vizuelnih sadržaja, slika, zato što su to sadržaj i jezik u okviru koga su oni naučili da komuniciraju. Znači, ne samo da ja treba da beležim događaje iz svog života, da ih dokumentujem, ja treba permanentno da ih emitujem, jer ako ih ja ne emitujem, onda kao da ih nisam ni zabeležio, kao da se nije to ni desilo. Ja mislim da to ima za posledicu da mi sve teže integralno doživljavamo i osjećamo stvari oko nas, a da sve više u stvari slažemo neka parcijalna iscepkana iskustva i pohranjujemo neke foldere koje ćemo nekada sutra gledati. Odite na koncert na kome i gledajte mlade, vidjet ćete hiljade njih kako u stvari snimaju taj koncert. A pokušajte neki događaj. Recimo, gledajte utakmicu na televiziji kroz kameru, recimo, vašeg mobilnog aparata, pa ćete vidjeti da iskustvo nije i identično onome kao kada gledate uživo, ili bilo koji događaj probajte da uporedite uživo gledanje, jer ste vi koncentrisani na tu sliku, na snimak, na zvuk i tako dalje. Ja mislim da na taj način, kao što ono je bilo, sada koristimo mobilne, pa više ne pamtimo brojeve telefona naših prijatelja, to mobilni rade za nas, ali šta se dešava ako mi više u stvari gubimo sposobnost da doživljavamo stvari koje nas okružuje, zato što smo u konstantnoj trci da što više stvari dokumentujemo i emitujemo. I to vam je ono kad vidite turiste, kako izgledaju turisti u neko obilasku nekog turističkog mesta. To je opet gomila ljudi koji trče. To su sad virtualni, to su pokemoni koje mi jurimo, a o tome ne diskutujemo. Trč od spomenika do kulturnog spomenika od jednog do drugog, ne bili napravili selfie. Zašto je važan selfie? Pa važan je da se dokaže da sam ja bio tu. Znači, zato što više sećanje i naš doživljaj nema važnost kao dokaz. To je sada ono što su nas opet mediji naučili. Ako ja nešto ne emitujem, ne pokažem, to se nije desilo. I to je sad ta logika koju mladi usvajaju. Znači, mladi s jedne strane rastu u otporu prema mainstream medijima, oni njima ne veruju, ne interesuju ih, oni ne gledaju, sve manje se gleda televizije, to pokazuju neka i globalna istraživanja. Po prvi put se dešava da ljudi sve manje gledaju televiziju, ali s druge strane oni su usvojili taj tabloidni medijski rečnik komunikacije medija, koji sada primenjuju kroz svoje male medije. Znači, oni imaju svoje mobilne telefone, imaju online platforme, imaju YouTube kanale, imaju Instagrame i tako dalje, prate jedne druge, fejvuju ili kako god to, lajkuju, šeruju, na način na koji su ih ovi mediji naučili, a to znači da bih bio vidljiv, moram da budem popularan, da bih bio popularan i vidljiv, moram da emitujem sadržaje koji su na ovaj ili onaj način ekstremni, koji su na ovaj ili onaj način zanimljivi drugima, i to je taj krug, da kažem, u kome se mi krećemo.
E sad, s obzirom da je 9 sati i 53 minute, ja ću samo da najavim našim slušalcima da ćemo ovoj zanimljivoj temi o popularnosti, o sistemu vrednosti, o tekstovima koje pišete, a nismo stigli, self-idiotizam, cyber partizani, Facebook izlaznost, možemo da uputimo naše slušalce, mogu da ih pročitaju i na internetu, objavila ih je Politika. A meni ostaje toliko vremena da se zahvalim našem današnjem gostu, sociologu Daliboru Petroviću, docentu na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i recenzentu knjige Mladi i mediji. Hvala lepo što ste došli i bili u emisiji Digitalne ikone.
Hvala vama i vašim slušalcima na pažnji.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Katarina Karakušević, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.